Dende o Grupo Municipal do Partido Popular entendemos pois que en época de chuvia haxa charcos e socavóns, pero que non se pode permitir o estado lamentable no que se atopa o Paseo do Miño. Hai zonas onde os peóns teñen que salirse do camiño se non queren ter un resbalón ou unha caída porque están realmente intransitables e son un auténtico perigro. É lamentable ver como se atopan estas zonas, consecuencia totalmente da deixadez socialista que non se preocupa polo mantemento destas zonas verdes, cun contrato que, ademais, forma parte da lista amplia que ten este concello de contratos caducados. Este xa leva casi un ano desde que caducou este contrato con Calfensa, en marzo de 2017. E isto vai supoñer, ao cabo do ano, máis de 1 millón de euros para os lucenses. Por eso, pedimos que o goberno local, canto antes, saque a licitación do novo priego do contrato de mantemento das zonas verdes e que nela, ademais, se contemple unha correcta renovación e mantemento dos camiños destas zonas.